Večeře se účastnil i písař Mikuláš. Seděl mezi nejméně významnými stolovníky na konci dlouhé tabule. Měl za úkol mlčet a pečlivě poslouchat. Jeho pána zajímalo, jak se budou hosté u stolu tvářit. Mikuláš měl v tomto ohledu skvělý pozorovací talent. Stačilo nepatrné gesto, pohled, zaváhání v hlase. Zemi hrozí rozvrat, vykládal starostlivě Jindřich z Rožmberka. Vedle něj seděl na čestném místě jeho tchán Petr Skravař. I kdyby se Václav s bratrem Zikmundem dohodl, o čemž pochybuji, zemi to nijak nepomůže. Upřímně, k čemu nám bude, aby Václav začal bojovat o korunu římského krále? Ty máš statky na jihu a zisky ti plynou z obchodu s rakouskými zeměmi, proto nechápeš vážnost situace, oponoval Čeněk z Wartenberka. Uvědom si prosím, že Praha přestala být sídelním městem Římské říše. Praští patriciové však mají, na rozdíl od tebe, obchodní zájmy v německých zemích a logicky se bojí, aby s úpadkem prestiže našeho panovníka nepřišli o zisky. A ty se zase bojíš, aby do země znovu nevpadl míšeňský markrabě a neplenil na tvých statcích. Popíchl ho Boček z Kunštátu. Ti dva se od mládí neměli rádi. Své hrady jsem ubránil tehdy a ubráním je zase. Proti míšeňským i proti mluvkům, odsekl popuzeně Čeněk z Wartenberka. Byl to vytáhlý, ctižádostivý mladík s krátce ostříhanými ulízanými vlasy, který neměl smysl pro žertování. Byl však obratný a nikdo si ho nechtěl pohněvat. K čemu takové řeči, zasáhl Jindřich Berka z Dubé. V jeho truhlicích sice mnoho stříbrňáků nebylo, ale rod erbu dvou skřížených ostrví měl stále veliký vliv. Všichni jeho příslušníci byli odvážní rytíři a obratní bojovníci. Jindřich Berka věcně pokračoval. Otázka je přece jasná. Máme podporovat krále Václava, aby získal zpět korunu římského krále. Můj názor je, že nikoli. Ani já v tom totiž neshledávám nic, z čeho by mi kynul zisk. Václav se římské koruny nevzdá. Nechme to být. Pokud mu na ní záleží, ať si poradí sám. My máme jiné starosti a důležitější, zasáhl Jindřich z Rožmberka. Víte vy, kolikrát různí lotři na mých panstvích od Vánoc oloupili kupce nebo drancovali vesnice? Spálili mi dokonce jeden dvorec. Z rytířů se stali lapkové, ale zaštiťují se věrností králi. Pokud vím, od svého zetě i tvé oddíly drancují, přepadl si vesnice Adama z Hradce a spálil dvorec v Trocnově. Nutíš kupce, aby nejezdili přímo do Budějovic, ale delší cestou přes Krumlov a vybíráš tam mýto, nikoli pro krále, ale pro sebe, upozornil Jan Krušina z Lichtenburka. Navzdory tomu, že byl věrným stoupencem panské jednoty, na vliv pánů erbu pětilisté růže vždy žárlil. Nějak si přece musím nahradit škody, které mi nepřátelé působí, opáčil klidně Jindřich z Rožmberka. Byl na podobné výtky zvyklý a opakoval stále totéž. Myslíte si, urození páni, že mne těší vést domácí válku? Jsem pokorný křesťan a chtěl bych žít se svými sousedy v míru, ale nejde to. Mám přece povinnosti vůči svému rodu i poddaným. Musím je před nepřáteli ochránit. Ostatně vyděláte totéž. To ale musí skončit. Vládne jen násilí a hřích. Kam se náš svět řítí? U nás na severu to zatím tak hrozné není, přiznal se Čeněk z Wartenberka. Ale souhlasím, že je třeba v zemi obnovit pořádek. S Václavem nebo bez něj. To znamená se Zikmundem? Třeba i s ním. Platy váznou. A pokladnice nikoho z nás nejsou plné tak, jak bývaly kdysi, připustil Petr Skravař. Tvářil se důležitě, protože mluvil jménem většiny moravského panstva. Na Moravě je totiž ještě horší situace než u vás v Čechách. Jošt a Prokop jsou na sebe jako psi, kteří se perou o kost, o zemské záležitosti se nestarají. Zikmund by udělal pořádek. Ať už ho udělá kdokoliv, musí to být rychle. Na venkově je hlad, žaloval Jindřich Berka z Dubé. Musel jsem ze svého koupit 2 vozy obilí, aby moji podaní měli co jíst. Já nechal otevřít sýpky v Borovanech. Podaní mřou jako mouchy, nechal jsem raději porazit 200 ovcí. Václav je ovšem stále náš král. Pokud bychom podpořili Zikmunda, musíme mít legitimní důvod, upozornil Boček z Kunštátu věcně. Nechtěl bych před ostatními vypadat jako zrádce. Budeme mít důvod. Stačí jen být trpělivý, slíbil Jindřich z Rožmberka. Věděl, že to podstatné bylo řečeno a bylo zbytečné, aby tuhle věc protahovali. Panská jednota byla zajedno. Tleskl a do sálu vešlo několik hudebníků s píšťalami a bubínky. Doprovázely je 2 mladinké tanečnice ve splývavém nařaseném šatu. Uklonili se, začali ladně kroutit boky a rukama pohybovali ve smyslných gestech. Hudebníci hráli stále rychleji a hlasitěji. Urození hosté je obdivně sledovali. Mladý Petr z Rožmberka mohl na kypré černovlásce nechat oči. Když tanečnice skončili a s úklonou opustili sál, vyběhl za nimi. Do sálu se už nevrátil. Kuchař donesl mísy s pečenými křepelkami. A co nám nabídneš teď? Zeptal se Boček z Kunštátu. Vypil toho ze všech nejvíc a už se mu trochu pletl jazyk. Na každé hostině se obvykle spil jako první. Nejprve souboj síly a potom ducha, odpověděl trochu tajuplně Jindřich z Rožmberka. Dal pokyn a do sálu vstoupil urostlý snědý muž. Na sobě měl jen pytlovité nohavice z červeného sukna. Měl chlupatá prsa, černé kudrnaté vlasy a v uchu zlatou náušnici. Na řetězu vedl medvěda, který měl pracky obázané pruhy kůže, aby nemohl svými drápy nikoho zranit. Spolu s ním přišli 4 pomocníci, kteří drželi v rukách robustní dřevěné vidle. Snědý muž se uklonil a pak se dal s medvědem do zápasení. Zvíře se sice pohybovalo nemotorně, ale výpady odráželo stále zlostněji. Najednou se medvěd vstyčil a mohutnými tlapami svého soka sevřel, jenže muž se dokázal z jeho obětí vymanit. Výtečně, dej mu, to je ono. 10 stříbrňáků na to, že medvěda na zem nepovalí. 20, že povalí. Zápas trval dlouho a smělý zápasník nakonec přece jen dokázal medvěda strhnout na zem. Hlavu mu přitiskl k podlaze, v zápětí vyskočil a za bouřlivého potlesku se uklánil. Medvěd se nemotorně zvedl a uklonil se rovněž. Urození hosté zasypali kejklíře stříbrňáky. Čeněk z Wartenberka hodil medvědovi 1 křepelku. Dopadla na podlahu, zvíře ji obratně uchopilo do tlamy a rychle spolklo. Bylo to na oko secvičené. Nezápasili doopravdy, bručel rozmrzele Čeněk z Wartenberka, když Jindřichovi Berkovi z Dubé vyplácel výhru ze sásky. A po medvědovi bude následovat hus, oznámil Jindřich z Rožmberka. Pečená? Živá, pousmál se hostitel spokojeně, že mu jeho žert vyšel. Pokynul a do sálu vstoupil Jan Hus ve svém černém taláru učence. Před měsícem začal kázat v Betlémě. Polovina Prahy za ním chodí, vysvětloval Jindřich z Rožmberka a pokynul kazateli, aby přisedl k jejich stolu. On sám si učených mužů velice vážil, nechal mu naložit plnou mísu a do číše nalít stejné víno, jaké pil se svými hosty. Počkal, až se betlémský kazatel nají, teprve pak ho vyzval, aby jim vysvětlil, proč je takový poprask kolem spisu nějakého Angličana, nad kterými se tolik pohoršuje pražský arcibiskup Olbram ze Škvorce.